Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Guvernul de la Chișinău regretă deopotrivă și conflictul militar din Georgia și recunoașterea independenței republicilor separatiste georgiene de către Rusia. Într-o declarație oficială, guvernul moldovean respinge folosirea forței în asemenea conflicte și, în același timp, spune că recunoașterea internațională a Abhaziei și Osetiei de Sud nu va deveni un factor pentru stabilizarea situației. Lipsa oricăror legături și paralele dintre situația din Georgia și cea din regiunea Transnistriei este evidentă, mai spune guvernul, adăugând că în Transnistria există premize deosebit de favorabile pentru o soluție politică, prin voința politică a tuturor participanților la procesul de soluționare. O comisie specială condusă de șefa guvernului Zinaida Greceanu a examinat proiectul strategiei de securitate națională și un plan de măsuri pentru punerea ei în practică. Un comunicat de presă spune că întregul ansamblu de acțiuni orientate spre asigurarea securității naționale are la bază statutul de neutralitate permanentă a Moldovei, iar obiectivele prioritare sunt apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale. Ministrul adjunct de externe al Georgiei a spus că țara sa va rupe legăturile diplomatice cu Rusia din cauza recunoașterii de către Moscova a independenței republicilor separatiste georgiene. Anunțul lui Grigol Vașadze urmează unei rezoluții în această privință adoptată de Parlamentul georgian. Premierul de la Tbilisi, Lado Gurghenidze, a semnat azi o decizie oficială prin care retrage acordul dat în anii 90 pentru operațiunile militare de pacificare ale Rusiei în Georgia. Un înalt diplomat francez spune că liderii Uniunii Europene nu planifică la summitul de săptămâna viitoare să aprobe sancțiuni economice împotriva Rusiei din cauza intervenției în Georgia. Oficialul francez a spus în condițiile anonimatului că timpul sancțiunilor în mod sigur nu a venit. Ministrul francez de externe Bernard Kouchner declarase marți că unele țări din Uniunea Europeană examinează sancțiuni împotriva Rusiei și că Franța, aflată la președinția rotativă a Uniunii, dorește o declarație dură la adresa Rusiei în urma summitului de luni. Fostul lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, a refuzat să-și anunțe pledoaria în procesul de la Tribunalul ONU de la Haga, în care este acuzat de crime de război și genocid. Refuzul la audierile de astăzi a făcut ca tribunalul să depună în locul lui Karadžić pledoaria de nevinovăție. După 13 ani de căutări, Karadžić a fost arestat la Belgrad în luna iulie și extradat la Haga. În Statele Unite, candidatul prezidențial republican John McCain a ales-o pe guvernatoarea statului Alaska, Sarah Palin, să candideze în tandem la alegerile din noiembrie pentru funcția de vicepreședinte. Noaptea trecută, Barack Obama a acceptat oficial nominalizarea Partidului Democrat la președinția Statelor Unite. John McCain has voted with George Bush. Într-un discurs în fața a peste 80.000 de suporteri la convenția partidului la Denver, Obama a spus că o victorie a rivalului său republican John McCain va echivala cu un al treilea mandat prezidențial al lui George Bush. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafin.
Guvernul de la Chișinău își exprimă îngrijorarea pentru situația din Osetia de Sud și Abhazia și respinge categoric orice metode de soluționare cu forța a chestiunilor conflictuale.
Despre situația îngrijorătoare a miilor de refugiați în urma conflictului ruso-georgian, un interviu cu reprezentanta Crucii Roșii de la Tbilisi.
Dicționar european, ce sancțiune ar putea impune Uniunea Europeană Rusiei?
Și ce cred mai mulți editorialiști de la Chișinău despre poziția Moldovei față de recunoașterea independenței Abhaziei și Osetiei de Sud? Guvernul Zenaidei Greceane a dat astăzi publicității punctul său de vedere despre decizia Rusiei de a recunoaște independența republicilor secesioniste Abhazia și Osetia de Sud, exprimându-și îngrijorarea pentru modul în care a evoluat situația. Cităm: respingând categoric orice metode de soluționare cu forța a chestiunilor conflictuale, inclusiv a celor de asigurare a integrității teritoriale, Guvernul Republicii Moldova nu consideră totuși că recunoașterea internațională a Abhaziei și Osetiei de Sud va deveni un factor de stabilizare a situației.
Ca și în cazul recunoașterii Kosovo, continuă declarația guvernului de la Chișinău, acest pas nu face decât să reducă responsabilitatea părților în conflict pentru căutarea unui compromis între națiuni, capacitatea lor de a identifica soluții echitabile și moderne cu respectarea principiilor integrității teritoriale și asigurarea drepturilor și libertăților omului, se mai spune în declarația guvernului moldovean.
Care subliniază și că nu pot exista niciun fel de paralele sau legături între situația creată în Georgia și cea din regiunea Transnistria. Și mai spune guvernul doamnei Greceanei, orice comparație ar fi contraproductive și ar putea să aducă prejudicii procesului de reglementare pe calea negocierilor a diferendului transnistrian. Ce crezi mai mulți editorialiști de la Chișinău despre poziția adoptată acum de guvernul moldovean? A căutat să afle Vasile Botnar.
Editorialistul de la Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru, regretă că guvernul moldovean a cam zăbovit culoarea de atitudine și nu s-a aliniat bunăoară cu cabinetul de la Kiev, care a fost și mai prompt, dar și mai tranșant.
Pare că guvernul Republicii Moldova împarte vina în părți egale, sau mai bine zis, se teme să spună că nu recunoaște independența Abhaziei și Osetiei de Sud, spunând doar că această recunoaștere nu va deveni un factor de stabilizare a situației. Înseamnă că dacă ar deveni un factor de stabilizare, atunci Rusia a procedat corect, în conformitate cu normele internaționale, cu statutul ONU. Guvernul Republicii Moldova încearcă să se ascundă după deget.
Iată cum a comentat declarația cabinetului grecianei redactorul șef al ziarului Moldavski Vedomosti Dumitru Ciubașencu.
În situația când Moldova singură se confruntă cu un conflict nerezolvat în Transnistria, este absolut logic nerecunoașterea de către guvernul Moldovei a independenței Osetiei de Sud și a Abhaziei. În ceea ce privește a doua parte a declarației, unde se spune că pentru soluționarea conflictului transnistrian s-au creat premisii deosebit de favorabile, aceasta este mai mult o doleanță decât o realitate. Zilele acestea, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus că Rusia dorește să se întoarcă la memorandumul COSAC din 2003, care prevede federalizarea Moldovei, iar președintele Voronin a spus chipurile el s-a înțeles cu omologul său rus Medvedev că soluționarea trebuie să fie bazată pe legea din 2005, care nu prevede federalizarea deloc. Deja se vede o disonanță, o contradicție între abordările Chișinăului și a Moscovei.
Editorialistul Petru Bogatu spune că, deși e tardivă, declarația e una previzibilă.
Era normal ca Chișinăul să ia această atitudine, de vreme ce anterior a subscris la poziția Uniunii Europene față de intervenția a Moscovei. Remarca potrivit căreia situația din Transnistria n-ar avea nimic în comun cu cea din teritoriile secesioniste din Caucaz era și ea de așteptat. Pe această cale, guvernul Republicii Moldova descurajează într-un fel tiraspul, avertizând că acesta nu are cum să obține ceea ce au reușit Osetia de Sud și Abhazia. Totodată, din textul declarației nu lipsesc și o serie de ambiguități regretabile. De exemplu, prin precizarea că guvernul respinge orice metodă de soluționare prin forță a conflictelor înghețate, parcă s-ar arunca o piatră în curtea lui Saakashvili, ceea ce nu era acum cazul. Mai departe, afirmația potrivit care recunoașterea Osetiei de Sud și Abhaziei n-ar putea să aducă prejudicii procesului de reglementare transnistreană pare puierilă și amintește de comportamentul struțului. Însuși faptul că Chișinăul respinge acum recunoașterea de către Rusia a celor două republici separatiste, iar Tiraspolul sprijină din tot sufletul această recunoaștere, creează deja probleme în dialogul celor două maluri și dialogul Chișinăului cu Moscova.
Publicistul Constantin Cheianu îi reproșează guvernului sau guvernării în ansamblu vechea încercare de a se afla în două luntri odată.
Cultivăm în continuare acest sindrom al mielului care suge de la două oi, numai că, ca și miel, avem tratament diferit față de cele două oi. Cu una dintre ele încercăm să fim cât mai cuminți, mai tandri, adică cu Rusia. Cu Europa ne permitem să o mai împungem, să o mai mușcăm și credem că Europa ne poate ierta ceea ce nu ne poate ierta Rusia. Mă tem că nu putem cultiva la nesfârșit acest stereotip. Cred că în această perioadă de înfierbântare a politicii internaționale este un moment foarte potrivit pentru acțiuni clare, decise, ferme. Din păcate, mă tem că o să rămânem în continuare melul blând și prost.
Publicistul Constantin Cheian încheie relatarea lui Vasile Botnaru și presa din România se arată în continuare interesată de criza din relațiile ruso-georgiene și impactul ei asupra regiunii. Tania Radu.
Editoriale și știri de pagina 1 la papetează presa scrisă de la București pe tema conflictului din Caucaz. România Liberă sintetizează principalele informații furnizate de agenții de presă străine, de la avertismentele ministrului de externe francez către colegii săi europeni că Rusia ar putea revendica, de pildă, peninsula Crimea, în timp ce deja ar încerca o transnistizare a Moldovei, aici am citat, până la poziția interesantă a Chinei, care și-a exprimat îngrijorarea față de recunoașterea independenței celor două provincii din Georgia. Apar aici și informații despre tensiunile dintre Kiev și Moscova pe tema navelor și avioanelor rusești din baza de la Sevastopol, ale căror mișcări Kremlinul refuză să le comunice în termenul cerut Kievului. Motivul citat de România Liberă, acest lucru ar însemna că ar da raport Washingtonului. Evenimentul zilei consacră un editorial subiectului semnat de Mircea Marian. La întrebarea din titlu, poate câștiga Rusia un război rece? Răspunsul este nu, cel puțin nu pe termen lung. Atitudinea Moscovei ar fi doar consecința excitației pe care o produce fermitatea liderilor de la Kremlin în ochii rușilor încă nostalgici după puterea de altă dată a țărilor. Realitatea, anunțată de Mircea Marian, e însă că Rusia are un produs intern brut de 10 ori mai mic decât al Statelor Unite și că, oricum, profiturile importante obținute din petrol și gaze naturale se duc în buzunarele oligarhilor, nu în cele ale rușilor de rând, pe mai departe săraci. Sugestia din acest editorial, Rusia nu are șanse să poartă susține un război, fie el și rece, cu atât mai mult cu cât adevăratul război rece s-a încheiat pentru sovietici în sărăcie și faliment economic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cum privesc editorialiștii din Statele Unite ale Americii ultimele evoluții din criza ruso-georgiană, l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Editorialistul de la New York Times scrie că neputința occidentală este greu de digerat, dar crede că și Moscova a făcut o greșeală, recunoscând enclavele separatiste Osetia de Sud și Abhazia. Acest fapt poate să inspire o suită de revolte în jurul și în interiorul Rusiei, în regiunea Transnistreană din Moldova, în Nagorno-Karabakh, în Azerbaijan, precum și în provincia bogată în Tiței, Tatarstan din Rusia. Se arată în editorial care continuă, dacă Moscova a uitat războiul său oribil în Cecenia, noi nu am uitat. New York Times argumentează că, în ciuda bravadei premierului Putin, în cele din urmă rușii nu ar aprecia o nouă perioadă de izolare de Occident. Editorialistul crede că, indiferent ce își propune vicepreședintele Cheney pe durata apropiată a sale vizite în Georgia, ceea ce nu trebuie să facă este, citez, să incite la mai multe resentimente și neliniști. Într-un editorial apărut în Washington Post este deplâns atitudinea președintelui Rusiei Medvedev, care induce în eroare cu bună știință opinia publică atunci când spune că georgienii ar fi comis genocid în Osetia de Sud sau pretinde că Rusia nu violează acordul de încetare a focului sau că nave americane ar livra arme pe lângă ajutoare umanitare. La asta se adaugă alegațiile lui Vladimir Putin că Statele Unite ar fi provocat conflictul din Georgia pentru a propulsa candidatura republicană la președinție. Washington Post arată că la aceste minciuni se adaugă atitudinea beligerantă a Moscovei față de vecini. Întrebat dacă Rusia ar putea ataca și alte state vecine, președintele Medvedev a spus, citat de New York Times, în anumite cazuri nu am încotro decât să întreprind astfel de acțiuni. Editorialul continuă, cei care persistă să învinuiască Georgia, o administrație Bush pentru actuala criză, să ia aminte la cuvintele lui Medvedev și să-și amintească ce au făcut în istorie state care au afișat poziții similare. Aceasta este retorica unui regim izolat și autoritar, îmbătat de euforia percepției unei victorii și întreținând falsa iluzie a refacerii imperiului. Dacă nu se va face nimic pentru a-i potoli acțiunile, nu va elibera niciodată Georgia și nu se va opri acolo. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european.
O eventuală înăsprire a regimului acordării vizelor de tip Schengen ar fi pentru cetățenii Rusiei un prim semnal serios al faptului că Europa ar dispune, dacă ar vrea, de importante mijloace de presiune asupra conducerii ruse actuale. Asta ar veni după ce, în prima jumătate a acestui an, mai multe țări ale Uniunii au practicat de fapt un lobby intens destinat liberalizării totale a regimului vizelor de care beneficiază cetățenii Rusiei. Una din aceste țări binevoitoare a fost Finlanda. Finlanda voia în primăvară să elimine cu totul vizele pentru ruși. Numai consulatul finlandez din Sankt Petersburg a eliberat în prima jumătate a anului 200.000 de vize solicitanților ruși. În domeniul vizelor, Rusia beneficiază de condiții particulare. Din 2003 încoace, Rusia se bucură de o serie de facilități de obținere a vizei pentru toate statele din zona Schengen, facilități care sunt de altfel reciproce. Astfel, o viză trebuie eliberată în termen de 10 zile. Formalitățile administrative destinate rușilor au fost mult simplificate în comparație cu ceea ce îndură cetățenii altor state, de exemplu moldovenii. Costul vizei a fost coborât până la 35 de euro. Trebuie subliniat însă că acordul este strict administrativ și că el îi privește pe ruși ca fiind cetățenii cu pașapoarte în regulă ai Federației Ruse. Acordul nu îi privește așadar pe etnicii ruși. Acordul mai conține și o clauză specială destinată cetățenilor enclavei Kaliningrad, care se află în tranzit în și din spre Rusia propriu-zisă. Acordul conține însă și multe formulări vagi, care până acum au fost interpretate într-un sens pozitiv, datorită bunăvoinței reciproce. O interpretare strictă însă ar putea face de pildă ca țările baltice, în special Lituania, să introducă restricții tranzitului rușilor din Kaliningrad. Înăsprirea regimului vizelor ar fi astfel singura măsură luată de Uniunea Europeană care ar putea avea un efect imediat. Pentru a da un alt exemplu, o măsură de verificare și control asupra conturilor în bancă și investițiilor rusești în Europa nu ar atinge decât oligarhii și statul rus. Tot așa, alte măsuri politice ar fi mai degrabă simbolice. În schimb, revenirea la un sistem greoi și costisitor de acordare a vizelor europene, sistem care i-ar afecta în primul rând pe simplii cetățeni ruși, le-ar arăta acestora că politica guvernului lor, politică pe care deocamdată aparent o majoritate a populației ruse o sprijină, e contraproductivă pe termen scurt, iar pe termen lung riscă să se întoarcă împotriva rușilor înșiși. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Numărul oamenilor care au luat calea pribegiei din Georgia și din republicile separatiste Abhazia și Osetia de Sud este de peste 100.000. Valeria Vițu a discutat cu un reprezentant la Tbilisi al Comitetului Internațional de Cruce Roșie care oferă sprijin refugiaților de pe urma conflictului ruso-georgian.
Jessica Berry de la Crucea Roșie de la Tbilisi a declarat pentru Europa Liberă că actualmente prioritatea numărul 1 pentru această organizație este acordarea de asistență medicală și asigurarea cu produse alimentare a persoanelor care și-au abandonat locuințele.
So we are out in the villages every day looking at these needs, looking at the medical help. We have a mobile medical clinic, basic consultations.
Noi mergem în sate în fiecare zi, vedem de ce au nevoie, care le sunt necesitățile. Avem și o clinică mobilă care acordă consultații, oferim medicamente. Acordăm asistență atât celor din sate cât și din orașe. Multe persoane au pierdut legătura cu membrii familiilor, sunt izolați, nu au case, nu au ce mânca, au nevoie de ajutorul medical. În același timp îi ajutăm pe oameni să restabilească legătura cu familiile lor dezmembrate.
So that people who are separated from their loved ones can be in touch again.
Jessica Berry spune că reprezentanța Crucii Roșii are contacte cu autoritățile din Rusia, din Georgia și din Osetia de Sud, astfel încât ajutorul să fie cât mai eficient. Multe persoane care au beneficiat de asistența Crucii Roșii, spune Jessica Berry, s-au reîntors deja în familie și în localitățile lor.
One of the main activities of the International Committee of the Red Cross at the moment is to try and find people who are separated by the conflict.
Una din cele mai importante misiuni ale Comitetului Internațional al Crucii Roșii este de a căuta oamenii despărțiți de familii din cauza conflictelor. Noi discutăm cu ei, încercăm să aflăm unde le sunt rudele, pe cine mai cunosc din satele lor și astfel încercăm să îi reintegrăm în familie. Mulți oameni adăpostiți în centre speciale din Tbilisi s-au reîntors, de exemplu, în orașul Gori, dar mulți, încă câteva mii, nu s-au întors în satele lor din diverse motive. Fie că accesul în sate încă nu este permanent, permis, fie că locuințele le-au fost distruse.
Maybe their villages are really not accessible, maybe their houses have been destroyed.
Întrebată dacă există date relevante privind numărul de victime și de oameni care au suferit în urma evenimentelor din Georgia, Jessica Berea a spus că reprezentanța Comitetului Crucea Roșie de la Tbilisi nu deține asemenea date. Dar surse neoficiale, spune Jessica Berry, optează cu cifre care arată că mii de persoane rămân departe de casele lor. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Statele Unite și Georgia au de parcurs o perioadă dificilă, crede un fost oficial american al Departamentului de Stat și Pentagonului, Wayne Mary. Într-un comentariu pentru Radio Europa Liberă, înainte de vizita de săptămâna viitoare a vicepreședintelui american Dick Cheney în Georgia, Azerbaijan și Ucraina, Wayne Mary scrie că relațiile americano-georgiene trebuie reclădite, pornind de la câteva realități aspre în urma intervenției militare rusești.
Scurtul război dintre Rusia și Georgia a șters cu buretele impresionantele progrese economice ale Georgiei din ultimii ani, a distrus armata georgiană construită cu sprijin american și a spulberat așteptările poporului georgian la un viitor mai bun. Mulți se simt trădați de către Washington în această criză, dar Statele Unite la rândul lor au văzut cum sfaturile date georgienilor au fost ignorate, iar ajutoarele irosite, scrie Wayne Mary, care este în prezent expert la o asociație numită Consiliul American de Politică Externă. Miliarde de dolari americane au fost trimiși georgienilor încă de pe timpul președintelui Eduard Ševarnadze, în ciuda corupției și ineficacității din guvernul de la Tbilisi. După septembrie 2001, Statele Unite au început un program de antrenare a forțelor georgiene în fața pericolului reprezentat de apariția unei grupări radicale islamiste în defileul Panchisi. Când Ševarnadze a fost înlocuit de Mihail Saakashvili, programul s-a extins mult, cu obiectivul modernizării armatei georgiene conform standardelor NATO și cu înțelegerea mutuală că Georgia nu va folosi sprijinul american pentru recucerirea controlului asupra republicilor separatiste. Dar Saakashvili obișnuise să dea asigurări propriului popor că noua armată georgiană poate fi folosită anume în acest scop dacă măsurile pașnice nu dau rezultate în câțiva ani, scrie fostul oficial american. Fie că președintele georgian a căzut într-o capcană întinsă de Rusia, fie că a atacat Osetia de Sud cu forțe inadecvate crezând că Moscova nu va răspunde, consecințele au fost dezastruoase pentru Georgia și, de asemenea, extrem de negative pentru Statele Unite. Spre deosebire de Ševarnadze, tânărul și romanticul Saakashvili a promovat o administrație mai onestă și mai progresistă, dar i-a lipsit înțelegerea cinică a lupului bătrân că o țară beneficiară trebuie să apere nu doar propriile interese, ci și interesele binefăcătorului, evitând pașnicii bzuiți în relația cu Rusia, scrie Wayne Mary. Acum începe o nouă fază a relațiilor americano-georgiene care va fi dominată de patru realități triste. Prima, economia georgiană este la Marea Nanghe, cu mulți refugiați de întreținut, cu o infrastructură distrusă, în pragul unei crize alimentare similare cu cea de acum 16 ani. Este nevoie de noi ajutoare americane și europene, dar guvernul de la Tbilisi trebuie să restabilească încrederea că aceste investiții nu vor fi irosite din nou. A doua, armata georgiană este zob, într-o țară cu o cultură războinică vibrantă. Integritatea statului georgian are nevoie de armată, dar cu încrederea că nu va fi folosită din nou cu nechibzuință. A treia, niciun fel de presiuni occidentale, oricât de mari, nu vor putea readuce Abhazia și Osetia de Sud sub control georgian. Recunoașterea lor de către Rusia este doar un preludiu pentru încorporarea în Federația Rusă. Războaiele au urmări, de obicei proaste, pe care diplomația nu le poate îndrepta. A patra realitate, actuala conducere georgiană va plăti un preț pe plan intern pentru aventura ei eșuată. Saakashvili are sprijinul tuturor partidelor politice pe moment, dar se uneltește deja pentru a-l înlătura. Primul și cel de-al doilea președinți georgieni au fost îndepărtați cu forța de la putere. Politica este nemiloasă, iar politica georgiană cu atât mai mult. Georgia are nevoie de binefăcătorii americani mai mult ca oricând, scrie fostul oficial al Departamentului de Stat și Pentagonului, Wayne Mary. Dar orice administrație americană viitoare va impune cu siguranță condiții mai dure și un control mai strâns în schimbul ajutorului. În discursuri, Washingtonul va sprijini fără îndoială Georgia, dar în practică, niciun binefăcător nu este bucuros când ajutorul acordat este întors împotriva propriilor interese.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu va privi la vara ce a trecut și vă va spune cum anume își petrec moldovenii vacanțele, iar duminică Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi pictorița Elena Bontea și scriitorul Andrei Burac despre sacrificiile pe care le fac unii artiști pentru a crea liber.
Agenda culturală.
Un festival de teatru al minorităților naționale desfășurat în aceste zile în Moldova este un prilej pentru Dumitru Crudu să analizeze situația în care se află aceste teatre.
Toate teatrele minorităților naționale au aceeași problemă, publicul, exceptând teatrele care joacă în limba rusă. Teatrul bulgarilor din Taraclia, Olimpii Panov, de exemplu, a deschis ușile tuturor spectatorilor, anulând biletul de la intrare, doar ca să atragă un public cât mai numeros la spectacolele lor. Dar cu toate că intrarea e gratuită, aceștia nu reușesc să joace mai mult decât o dată pe lună, pentru că nu pot aduna suficient spectatori, așa cum ne-a spus directorul acestui teatru, regizorul Ivan Borimcikov. De multe ori, pentru a-i aduce pe spectatori în sălile de spectacole, administrația teatrului colaborează cu direcția școlilor sau a instituțiilor de învățământ superior, după cum ne-a spus Ivan Voremicov.
Până în ziua de astăzi am jucat majoritatea clasicilor bulgari, o parte dintre care sunt predați și la lecțiile de literatură. În felul acesta încercăm să-i atragem la teatru pe elevii de liceu. Tot pentru a-i convinge pe elevi să vină la teatru, l-am montat și pe Ion Druță. În fiecare stagiune încercăm să montăm pe baza operelor autorilor predați la școală câte 2 sau 3 spectacole noi. 3-2
spectacole. Publicul e și problema celor care vor să facă teatru în limba ucraineană. Cu toate că există o trupă de actori amatori, aceștia încă nu reușesc să-i convingă pe spectatori să vină și să le vadă spectacolele. De aceea, aceștia ies pe scenă sporadic, doar în timpul unor festivaluri sau manifestări culturale. Aceeași soartă o are și spectacolul literar-muzical După Taras Șevcenco. Dar dacă totuși autoritățile culturale din Republica Moldova ar înființa un teatru profesionist în limba ucraineană la Chișinău, consideră reprezentanții celei mai numeroase minorități naționale din Republica Moldova, atunci cu siguranță că acesta și-ar putea crea și un public al său. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
În România, alegerile generale sunt anunțate pentru 30 noiembrie și pentru profesorul Alexandru Călinescu de la Iași, săptămâna românească a fost marcată de eforturi în combaterea corupției la nivel înalt și de pregătirea alianțelor dinainte de aceste alegeri parlamentare.
Senatul României a votat săptămâna aceasta în favoarea începerii urmăririi penale în cazurile fostului ministru Codru Tereș și al lui Paul Păcurariu, încă membru al guvernului. Hotărârea Senatului ridică mai multe întrebări. În primul rând, este flagrantă deosebirea dintre modul în care au fost tratați Tereș și Păcurariu pe de o parte și Adrian Năstase și Miron Mitrea pe de alta. Nu de mult, Camera Deputaților a votat împotriva începerii urmăririi penale în cazurile Năstase și Mitrea. Să fie la mijloc și faptul că cei doi sunt lideri marcanți ai Partidului Social-Democrat, Codru Tereș, reamintim, este membru al Partidului Conservator, iar Paul Păcurariu al Partidului Național Liberal. În al doilea rând, se presupune că, după scandalul legat de Năstase Mitrea, senatorii au votat și sub presiunea opiniei publice și a Comisiei Europene. Dar alt aspect mi se pare mult mai important. Ce legitimitate are Parlamentul de a se pronunța în astfel de situații? Cum poate el să se substituie justiției? De ce dosarele aflate pe rol nu își urmează drumul normal? Ce competență au parlamentarii în materie juridică? E clar că avem a face cu o anomalie constituțională ce duce la situații aberante. Se apropie alegerile fixate pe 30 noiembrie și se înregistrează primele mișcări de trupe. Partidul Social Democrat a făcut o alianță cu Partidul Conservator și i-a cedat acestuia, pare să, numai puțin de 25 de locuri în Parlament. Conservatorii au trecut în ultimii ani de la dreapta la stânga, de la o alianță la alta, trădând cu nonșalanță și acceptând orice compromis. Dar PSD-ul știe ce face. Conservatorii înseamnă, de fapt, imperiul mediatic al lui Dan Băiculescu, înseamnă posturile de televiziune Antena 1, 2 și 3, înseamnă un mijloc puternic de a influența opinia publică. La fel ca în alte dăți, nu puține bătălii electorale se vor purta și se vor decide la televizor. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Ioana Serafim și Alexandru Eftode, vă spun toate bune.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.